Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mahigit isang buwan matapos ng sunog sa Gospers Mountain ay tumupok sa mga bahagi ng Blue Mountains sa New South Wales, nagsimula na ang pag-recover para sa maraming mga residente at negosyo. Dahil sa sakuna ng bushfire ng Australia, bumuhos ang bilyong-bilyong dolyar na mga donasyon mula sa mga ordinaryong tao, kung saan hinihiling ng mga ahensyang pantulong sa mga donor na ihinto ang paghatid ng mga pagkain, damit at mga gamit sa bahay. Ngunit para sa mga volunteers na mas malapit sa mga apektado, napakahalaga ng mga kontribusyong ito. Sa tampok na ulat ni Rina Sarampaet na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
This is a block of Fuji apples. Totally destroyed. Nothing will live from those.
Matagal bago muling makakabawi ang fruit at flower grower mula Belpien na si Sean Lonergan. Ganap na nasunog ang kanyang taniman na binubuo ng mga mansanas, cherry, magnolia at grevilleas. Maaaring abuti ng 6 na taon bago mamungang muli ang ilang mga puno, ang iba ay halos wala na. Noong 21 ng Disyembre, ilang oras bago abuti ng sunog sa Gospers Mountain ang kanyang lupain, ang 61-taong gulang ay nagtatrabaho bilang pinuno ng Rural Fire Service ng Belpien, pinamamahalaan ng mga tauhan mula sa shed sa sentro ng bayan. Gamit ang 42-taong karanasan bilang isang volunteer at hindi isang bayani, ito ang kanyang naging pahayag.
The community is quite strong and fires are a worry for this community. And it was a part of being on a farm and volunteering to protect your own self-interest, I suppose it is in the end. We learn a little bit each time, but there's no alternative. We don't have the, there's not a full-time fire brigade here or anything.
Sa mga araw matapos ang sunog, sinabi ni Sean Lonergan na nakatanggap siya ng mga padalang pagkain habang isang grupo na nakabatay sa isang simbahan ay tinulungan siya sa kanyang mga bumagsak na poste ng kuryente. Sa kabila ng kalsada, ang Madison's Mountain Retreat ay kasama din sa nasunugan. Umaasa silang magbubukas silang muli bilang isang farm stay matapos mawala ang mga puno, mga hardin at ilang mga pasilidad panlabas. Matapos ang sunog, ang mga may-ari ng Madison's ay naglabas ang isang SOS sa Facebook na nagresulta sa daang-daang mga Christmas tree na dinonate na kinain ng mga alpaka na tulad ng tsokolate. Maraming tao ang nagbigay ng mga halaman at mga dayami. Si Anne Fuller, ang manager ng Madison's.
There's a lady that lives locally and she didn't know how to fix her water pumps and a call went out on Facebook for help. We had 2 of our volunteers go up here and help her and then they told her about the plight of Madison. So she offered her services to come and help plant gardens with us the next day.
Sa hindi inaasahang laki ng saklaw ng mga bushfires, nagkaroon ng bilyong-bilyong dolyar na donasyong pera. Umabot pa nga sa isang punto kung saan ang mga relief agency ay hinihiling sa mga donor na ihinto ang paghahatid ng mga pagkain, damit at iba pang mga gamit pang bahay. Ngunit ang pagbabolontaryo sa lokal na antas ay nagpapatuloy. At kung iisipin, ito ay may mabuti at masamang epekto ayon sa psychiatrist na si Robert Llewellyn Jones.
I think the one thing that promotes mental health resilience is communities pulling together and feeling that they can make a difference. On the other hand, the fact that people have been through this may make them wonder, well, if this is our new normal, if the drier, hotter weather with prolonged bushfire seasons, with very severe bushfires is now our new normal, and people don't feel that there are enough resources to deal, to adapt to that new normal, then their anxiety about the next season or the season after that is likely to be increased.
Sa kanilang sariling ambag, dose-dose ng mga sangay ng Red Cross sa buong Australia ay gumagawa at nagtatahi ng mga trauma teddies. Ang unit sa Springwood sa Blue Mountains ay inayos ni Alison Primer.
I mean, everyone here has experienced bushfires. They may not have lost their homes, but we've all been very, very close to bushfires since we've lived here. We know how it feels and we know how those people are feeling. So it wrenches at us that they are suffering like that. So it is gratifying, even though they're just a little knitted teddy bear, you know, it's something and people love them.
At hindi lamang ang mga bata ang tagahanga. Sinasabi ng mga voluntaryo ng Red Cross ang nakakapagpakalmang epekto ng mga laruan sa ilang mga residente ng mga aged care na inilikas mula sa kanilang mga pasilidad sa napinsalang timog baybayin ng New South Wales. Ang pinakamaliit na mga kontrobersyon ay maaaring may mahusay na kahulugan.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.